Adamsam kungam nebija pieeja pie pašiem nu, slepenākajiem jau dokumentiem, bet tai pašā laikā nenoliedzam arī ierobežotās pieejamības dokumentus, kas nereti aizsardzības iekšlietu komisijā ir gana interesanti, lai uz tās bāzes kāds varētu izdarīt analīzi. Tai pašā laikā šeit ir runa par ilgstošu procesu un tikai droši vien, ka drošības dienas un tālākās darbības, ja tās tiks atklātas, arī varēs pateikt, kas tā ir par informāciju.